Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Problema pedepsei finale cuvenită celor nelegiuiți care au respins pe Hristos și iertarea Lui, este o temă crucială. Ea fie aruncă o cară asupra caracterului iubitor al lui Dumnezeu, fie îl îndreptățește în lumina dreptății și a iubirii care se împletesc în Hristos. În loc să lăsăm imaginația noastră să compună teologia justiției divine, mai bine să cercetăm ceea ce stă scris, Scriptura. Capitolul 15, judecata de apoi. Episodul 69, judecata de apoi. Continuare. Scriptura vorbește despre focul din urmă, focul veșnic care va arde. Am discutat data trecută despre unde va fi, cum va fi, cât timp va dura. Iar în privința duratei acestui foc, ne răspunde Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerurile dintâi și pământul dintâi pieriseră. Va să zică, lucrurile dintâi care culminează cu focul s-au sfârșit. Lucrarea curățitoare a focului a fost împlinită, iar în locul iazului de foc, un pământ nou împodobește salba creațiunii. În sfârșit, în univers, este pace. Nu se aude decât un singur cântec de bucurie. Nici urmă de sudalme, blesteme, urlete la nesfârșit, răgete și scrâșniri de dinți suindu-se din iad. Cuvântul o spune clar în Apocalipsa 21:4. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Toate sunt imagini de iad, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dar te întreb, cu ghena despre care vorbește Iisus, ce-i cu această ghenă? Cei mai mulți dintre noi care ne referim la ghenă ca la un sinonim pentru iad, nu avem cunoștință despre originea acestui cuvânt și nici ce semnificație avea el în timpurile biblice. Cuvântul ghenă apare de 12 ori în Noul Testament și numai în vorbirea Domnului Hristos, cu o singură excepție în Iacov 3:6. Cuvântul ghenă se traduce din ebraicul gehinom, în care ghe însemnează vale și hinom, valea fiilor lui Hinom, din 2 Cronici 28 cu 2 și 3. Și până în zilele noastre este o vale situată în coasta Ierusalimului, pe versantul sudic al cetății. Această vale stâncoasă fusese aleasă de împăratul Ahaz, vezi 2 Cronici 33:6, drept un loc pentru jertfe omenești. Dar bunul împărat Iosia, vezi 2 Regi 23:10, în reforma sa drastică, a pângărit cu murdării, cu oseminte și cu noaie, valea fiilor lui Hinom, acum în ebraică sună, a pângărit cu murdării Gehinom, pentru ca nimeni să nu mai jertfească aici idolilor. De atunci, această vale devine locul de depozitare a gunoaielor și mortăciunilor, un loc unde, pe de o parte, viermele gunoaielor nu murea niciodată, iar pe de cealaltă parte, focul mocnea într-una și nu se stingea vreodată. Prorocul Ieremia, în capitolul 7, versetele 31-34, folosește imaginea ghenei pentru prima dată ca pentru un loc simbolic al pământului pustit de judecata lui Dumnezeu. Un asemenea tablou se mai găsește în profeția lui Isaia 66, cu versetul 24. În timpul Domnului Hristos, ghena era ceea ce o și spune numele ei. Pe românește, o ghenă, un loc de gunoi. Asocierea viermelui care nu moare cu focul înlătură ideea că ghena e un fel de iad. Gândiți-vă numai. Acolo unde sunt flăcări atât de teribile încât topește și stânca, mai au loc viermi care mișună bine mersi și care nu mor ca în ghena noastră de gunoi? Comparația ghenei biblice cu iazul de foc, de la sfârșit, se potrivește întrucât acea vale a măcelului este amplasată ca și Gehinom chiar lângă noul Ierusalim. Fulgerul. Nikola Tesla, fizicianul care a trăit între 1856 și 1943, cel care a descoperit câmpul magnetic rotativ și care a inventat modalitatea de producere a curentului alternativ, avea obiceiul, ori de câte ori era furtună, să se așeze înaintea ferestrei și să urmărească fulgerele. Ori de câte ori cerul se lumina de o imensă descărcare, Tesla aplauda frenetic. Geniul uman se pleca înaintea înțelepciunii divine. Există în fenomenul fulgerului o lecție mai profundă decât cea de electricitate. Un fulger parcurge atmosfera cu circa 165.000 de kilometri pe secundă, spune William Newcott în National Geographic. El descarcă un flux electric de sute de milioane de volți și circa 20.000 de amperi. Când are loc descărcarea, ea produce mai multă electricitate decât toate generatoarele din Europa. Temperatura maximă dintr-un fulger ajunge la 30.000 de grade Celsius. Dar toată această putere fantastică și căldură imensă durează doar o clipă, anume pentru o milionime de secundă. Doamne, ce comparație extraordinară! Așa este și cu mâna lui Dumnezeu, căci scrie în Psalmul 30:5, căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Această viziune cu privire la judecată și pedeapsă satisface pe deplin atât simțul de dreptate, cât mai ales simțământul de iubire a oricărui suflet renăscut. Aici, pedeapsa este o replică a iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu. Păcătosul nepocăit primește darul liniștirii și al uitării totale, moartea a doua. Nu poate fi un gest mai plin de milă a judecății lui Dumnezeu decât moartea a doua. Dragostea nu putea inventa o soluție mai desăvârșită. Capitolul 16. Dezvăluirea finală sau sfârșitul bătăliei. În 1820, în strâmtoarea Malacca, stătea ancorat un vas militar britanic. Pentru marinari, acestea erau zile libere. Pe strada care duce spre piață se plimba un tânăr îngândurat, Alan Gardiner. Alan n-avea decât 26 de ani, dar era deja capitan. De curând, prietenul său bun murise și nimicnicia vieții îi apăruse deodată în față cu atâta brutalitate încât Alan era neconsolat. Pe strada aceea se găsea un anticariat, iar Alan pândea momentul să nu fie nimeni în prăvălie ca să intre și să cumpere O Biblie, cartea din care îi citea mama. Îi era tare rușine și voia să nu-l vadă camarazii. În cele din urmă, Gardiner a ieșit cu Biblia în sân. Impactul cuvântului lui Dumnezeu a fost atât de irezistibil pentru Gardiner, încât el scrie: după ani de nerecunoștință, blasfemie și răzvrătire, în cele din urmă am fost zdrobit. Cât de mult m-ar mai fi așteptat Dumnezeu dacă El însuși n-ar fi pregătit drumul și nu mi-ar fi ieșit El în întâmpinare? La câțiva ani după aceea, Gardiner renunță la cariera militară și devine unul dintre primii misionari externi. În 1835, îl găsim printre zulușii din Africa de Sud. Inima lui însă simte chemare pentru America de Sud. În 1844, Gardiner organizează societatea misionară patagoneză, care să ducă Evanghelia indienilor din Țara de Foc. În 1850, el, împreună cu alți 6 misionari, sosește în Țara de Foc și începe marea lucrare printre băștinași și neprimitori. Dar în numai câteva luni, Gardiner și misionarii lui mor de foame și de frig. Ca o continuare a istoriei lui, cursul evenimentelor a justificat providența lui Dumnezeu și a răzbunat moartea lui Gardiner, căci vestea morții lui Gardiner și a colegilor săi a produs o adevărată revoluție în bisericile din Anglia. Noi misionari s-au oferit să meargă în teritoriile nevanghelizate, iar în 1854, un vapor misionar purtând numele Alan Gardiner a pornit din Bristol spre Țara de Foc, de data aceasta ducând misiunea până la bun sfârșit. Dacă n-am ști consecințele acestei catastrofe, istoria lui Gardiner mărănește. Unde e împlinirea lucrării lui? Pentru ce s-a dedicat acest tânăr excepțional de dotat? De ce atâta lipsă de sens în viața unui copil al lui Dumnezeu? Subtitlu: punctul culminant. Orice efort sau investiție din viață, fie că e vorba de o invenție, o iubire, o întreprindere oarecare, devine eveniment numai dacă se realizează prin punctul culminant. Fără această împlinire, viața stă sub semnul zădărniciei, o plată nespus de amară pentru cel ce s-a investit în efortul depus. Iisus Hristos a coborât din veșnicie pentru cea mai fantastică întreprindere din toate veacurile. Miza era atât de mare și drumul atât de dificil, încât nu se găsea nimeni ca să poată rezista proiectului, în afară de el. Timp de 30 de ani a învățat ascultarea, apoi ultimii 3 ani și jumătate s-a dedicat slujirii publice. Începutul a părut promițător. A văzut mulțimile trezindu-se și urmându-l, a văzut un snop de ucenici mergând după el. Apoi a urmat declinul. Entuziasmul a făcut loc frustrării și nesfârșitelor conflicte cu autoritatea. Cei mai mulți dintre ucenici l-au părăsit. Unul îl trăda. Iar acum, la capătul acestei perioade, modelul desăvârșirii sale și mărimea influenței lui i-au determinat pe liderii națiunii să hotărască eliminarea lui. Punctul culminant se putea întrezări, dar într-un sens invers, cu vârful în jos, în groapă și nu în înălțime. Oare, ca și în cazul lui Gardiner, acesta trebuia să fie drumul? În fața ucenicilor se deschidea perspectiva unei căderi abisale, din care doar o minune îi mai putea scoate. După cina cea de taină, Iisus, împreună cu cei 11 care au mai rămas, s-a retras în muntele măslinilor, în Ghețiman. Era aproape de miezul nopții, joi spre vineri, ziua marii sărbători a azimilor și a paștelor. Din clipa când Hristos îngenunchează în grădină, se declanșează o secvență abruptă de evenimente dintre cele mai dramatice. Subtitlu: Filmul ultimelor evenimente. Ghețimani. Ceasul agoniei lui Iisus. De trei ori se roagă el pentru ca paharul despărțirii de Tatăl să fie îndepărtat. Ca niciodată, Iisus le ceruse ucenicilor să stea alături de el în ceasul încercării. Ucenicii însă dormeau duși. În Luca 22:44 scrie: sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge. Singurul care raportează acest detaliu este doctorul Luca, cel care cunoaște fenomenul de hematidrosa. Atunci când vasele capilare, din cauza tensiunii sufletești, se sparg pur și simplu, iar sângele se revarsă prin pori. Iisus e zdrobit singur în teascul de unde lemn, lipsit de orice simpatie omenească. Cu siguranță că Iisus ar fi murit în ceasul acela dacă n-ar fi venit un înger din cer, cum scrie în Luca 22:43, ca să-l întărească. Trădarea. Aproape de miezul nopții, cel de-al 12-lea ucenic se alătură cetei. Dar nu e singur. Iuda este urmat de aprozii templului și de o gloată gălăgioasă de cei mai jos oameni din Ierusalim. Vulgul îl înconjoară. Prețul salvării? O sărutare prelungă. Petru încearcă o mișcare eroică, dar este mustrat. Urechea tăiată? E pusă la loc și omul e vindecat. În îmbulzeala ce urmează, toți îl părăsesc. Iisus e singur. Cu un singur gest din mână, gloata ar fi căzut și a doua oară la pământ, cum a fost prima oară în, vezi, Ioan 18:6. Și Iisus ar fi avut timp să se facă nevăzut, ca și în alte ocazii. Dar Iisus, pur și simplu, se lasă prins și dus. El s-a dat în mâna oamenilor marelui preot. Procesiunea nocturnă intră în Ierusalim tocmai pe poarta oilor. Pe aici erau aduse oile de jertfă și miei de paște spre templu, la preot, ca să fie examinați. Doar așa putea fi acceptată jertfa. Cu atât mai mult trebuia cercetat și judecat adevăratul miel. Și cu cât examinarea avea să fie mai amănunțită, cu atât trebuia să se dovedească faptul că mielul acesta n-avea niciun cusur. Iisus se dă pe sine ca să fie judecat de Sinedriu, de cărturarii și experții legii. Acest proces verifică aspectele religioase ale activității lui Iisus. Apoi se lasă dus să fie judecat de Pilat și Irod, de tribunalul roman, care era vestit pentru sistemul său de drept civil și de drept penal. Această judecată verifica implicațiile politice ale lui Iisus. Verdictul? În următoarele 8 ore, Hristos e târât în 7 sesiuni de judecată, de 4 ori înaintea iudeilor și de 3 ori înaintea romanilor. Înaintea lui Ana are loc audierea preliminară. Vezi, Ioan 18:13-24. Ana, sau Hana, fusese mare preot între anii 7 și 14 al erei noastre. Pentru că poruncise moartea unuia dintre dușmanii săi, romanii l-au destituit. Cu toate acestea, Ana era considerat timp de o jumătate de secol ca fiind omul numărul 1, cu toate că funcția de mare preot a fost dată prin rotație fiilor și ginerilor săi. Era onorat și respectat ca cel mai distins om de stat al națiunii, ca fiind însăși vocea lui Dumnezeu. Având în jur de 90 de ani, cu mâinile deformate, ascunse în mânuși de mătase, Ana era cel mai bătrân din conclav și, cu siguranță, era primul artizan al anihilării lui Isus. E semnificativ faptul că Isus este înfățișat mai întâi înaintea lui Ana. Audierea ține de la ora 1 noaptea până la ora 2. Înainte de stabilirea oricărei vinovății, aprozii deja îl pălmuiesc. Vezi, Ioan 18:22. La Caiafa are loc o altă audiere preliminară la care participă și Ana. Caiafa, ginerea lui Ana, era mai puțin ager decât socrul său. El întrecea doar în răutate și viclenie. Iisus este cercetat în speranța că vor găsi capul de acuzare. Interogatoriul ține între ora 2 și 3 noaptea, fără niciun rezultat. De ciudă, aprozii îl bat din nou, vezi Luca 22:63. A treia judecată are loc înaintea Sinedriului. În formație incompletă, Consiliul fusese convocat în grabă în ciuda prevederilor legale, căci era interzisă judecarea unei vine capitale în timpul nopții, scrie în Sanhedrin 32a. Membrii lui au fost selecționați cu grijă pentru a elimina pe cei favorabili galileanului. Între ora 3 și 4 dimineața sunt audiați martorii care nu se potrivesc deloc în depoziții. Mai rămăseseră ceva speranțe să-l prindă pe Iisus cu hula contra templului. În luna martie, zorile se arată în Palestina cam pe la ora 4, iar soarele răsare la 5:30. Intriga nu se lega deloc, iar Caiafa dădea din colț în colț. La toate întrebările, Iisus tăcea. Dacă ar fi tăcut până la sfârșit, cu siguranță că ar fi scăpat și în loc de probe, acuzatorii ar fi fost înfrânți. Dar iată, a venit momentul. Caiafa coboară pe scaunul de judecător, se apropie de Iisus și încearcă un jurământ solemn, cu mâna ridicată și pronunțând numele lui Iahve. Caiafa îl obligă pe Iisus să dea un răspuns. Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești tu Hristosul. Matei 26:63. Iar Iisus alege să vorbească. În mod deliberat se dă în mâna lor. Este apogeul absolut. Da, sunt. Matei 26:64. În felul în care Iisus răspunde în limba greacă, tu spui, adică e așa cum spui tu, nu constituia blasfemie. Iisus, în tensiunea supranaturală, decide să le ofere capul de acuză, hulă. Caiafa jubilează. Ca să exploateze ocazia, își apucă mantaua cu ambele mâini și o sfâșie. Ca mare preot, îi era interzis să o facă, scrie Levitic 21:10. De îndată, Consiliul își dă în unanimitate votul, la moarte cu el. Odată declarat vinovat, Iisus e bătut, scuipat și pălmuit fără rezerve. Cu speranțele risipite, Petru, prezent din umbră la toată procedura, se leapădă cu blasteme și jurăminte. Nu-l cunosc pe omul acesta. Iisus e tot singur.